วันนี้ผมกับคุณนิธิการกำลังวันจะคุยถึงเรื่องเพื่อนสี่ขาหรือเพื่อนสองขาหรือเพื่อนสองปีกแล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งหลายคนผูกพันหลายคนที่เรียกว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเพื่อนสนิทก็มีจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะ
ปัจจุบันนี้เราเห็นการเติบโตของธุรกิจนี้คือคนเห็นแนวทางการทำธุรกิจเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงคุณนิติการมีตัวเลขถึงการเติบโตที่เรียกว่าทำให้คนที่อยากจะตั้งตัวเป็นนักธุรกิจเนี่ยเข้าสู่วงการนี
้ค่ะเรียกว่ามันน่าดึงดูดใจนะคะถ้าดูในตลาดประเทศไทยเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรบอกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 22,000 ล้านบาทถ้าแบ่งออกไปเฉพาะอาหารสัตว์เนี่ยกินไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ10,000 ล้านแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งสินค้าต่างๆก็ประมาณ 12,000 ล้านก็คือครึ่งต่อครึ่งใช่แต่ว่าในส่วนของสหรัฐนะคะทาง Fortune เขาใช้ข้อมูลของ APPA National Pet Owner Survey บอกว่า 68% ของครัวเรือนอเมริกันจะต้องมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย1ตัวนั่นก็หมายความว่าชาวอเมริกันจะมีสัตว์เลี้ยงรวมกันทั่วประเทศประมาณ85 ล้านตัว
ครับพูดถึงค่าใช้จ่ายเคยเห็นพวกธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในยุคของพวกเราเช่นโยคะกับสุนัข
สปาสุนัข
สปาสุนัข
คาเฟ่สุนัขที่ไทยก็ฮอตมาก
ครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตของธุรกิจนี้นะครับมีประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมที่เป็นที่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
คือญี่ปุ่นเหมือนเขาเป็นต้นกำเนิดของอะไรที่จะต้องมีความคาวาอี้จะต้องน่ารักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสุนัขหรือแมวต่างๆก็จะมีคาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขที่เขาเริ่มต้นที่นั่นค่อนข้างจะได้รับความนิยมแต่อีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนกันก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชาปนกิจสัตว์เลี้ยง
ครับ
เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ค่าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเปรียบเสมือนมนุษย์ก็คือเขามีหัวจิตหัวใจอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบนี้เนี่ยนะคะเปิดขึ้นมากกว่า100 แห่งทั่วญี่ปุ่นแล้วข้อมูลจากเอเชียวันก็บอกว่าธุรกิจนี้เฟื่องฟูมากทีเดียวนะคะที่นั่น
ชาปนกิจเหรอ
ใช่ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การทำศพจะฝังศพหรือว่าจะไปเผาตามพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะดูแลแบบครบวงจรเลยที่นั่นนะคะ
ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้างานศพสุนัขที่ญี่ปุ่นนี่หน้าตาเป็นไงครับ
คือเขามีการจัดงานกันไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นPet Rainbow Fiesta แล้วก็มีงานมหกรรมแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการชาปนกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเลยเพราะว่าเขาบอกเนี่ยนะคะว่าคือธุรกิจหลายร้อยแห่งก็มาจัดตั้งกันว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆทีนี้ถ้าไปดูแค่ธุรกิจหลังความตายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น
ไปถึงหลังความตายด้วย
ไม่ใช่แค่ว่าตายแล้วแต่ว่าหลังความตายนะคะเขาเรียกกันว่า Petto Ceremony Makoto คือจะมีค่าบริการในเริ่มต้นอยู่ที่ 95,800 เยนก็คือประมาณ 28,000 บาท
เกือบ 30,000 บาท
นั่นคือเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมนะคะ
ถ้าอย่างนั้นก็เป็นพวก
แฮมสเตอร์นกแก้วอะไรประมาณนี้นะคะ
โอ้เล็กมาก
แล้วก็อาจจะสูงสุดก็คือถ้า20กิโลกรัมเนี่ยก็จะประมาณ 114,800 เยนนั่นเท่ากับประมาณ 34,000 บาทไทยนะคะถ้าเกิดเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่หรือว่าเป็นม้าหรือเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องนี้คือค่าชาปนกิจเนี่ยไม่รวมค่าดอกไม้ในงานศพที่เริ่มต้นที่ 30,000 เยนแล้วนะคะยังมีค่านักดนตรีมาในงานศพด้วยแล้วพอพิธีเสร็จสิ้นก็จะมีการเก็บเท่ากระดูกเอาไปไว้ที่สุสานสัตว์อีกซึ่งจะมีค่าบริการประมาณ 5,000 เยนต่อ1ปีในการเก็บรักษานะคะ
อ๋อเก็บรายเดือนคือต้องเป็นรายจ่ายรายเดือนอีกต่อจากนั้น
ใช่ก็จะเป็นรายเดือนรายปีค่าดูแลรักษาอีกจะบวกไปเรื่อยๆที่สหรัฐก็ไม่แพ้กันนะคะ
ที่สหรัฐก็อย่างที่บอกว่าคนจำนวนมากมีสัตว์เลี้ยงและดูแลกันอย่างเต็มที
่ค่ะ
มหาเศรษฐีอเมริกันที่นิวยอร์กก็เคยเป็นข่าวมาแล้วว่ายกสมบัติมากเลยให้กับสัตว์เลี้ยง
อ้าวแล้วเขาจะไปบริหารจัดการกันยังไงแต่ว่าถ้าในเฉพาะธุรกิจของชาปนกิจสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีพิธีการชาปนกิจเฉลี่ยประมาณ 500,000 ครั้งต่อปีอย่างน้อยนะคะ
ครับ
และค่าบริการเนี่ยอาจจะถูกกว่าญี่ปุ่นค่อนข้างจะมากเลยคือเริ่มต้นที่$200ก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะตามแต่น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงแต่ว่า คอสตัวนี้นี่ไม่ได้รวมพิธีกรรมทั้งหมดนะคะ
ครับ
เพราะว่าเขาจะต้องมีการซื้อโรงที่เราจะเห็นในภาพยนตร์ฝรั่งที่จะเป็นโรงที่มีผ้าม่านอยู่ข้างใน
จริงๆมีหลายเวอร์ชันมากเลือกสีไม้เลือกสีโลหะเลือกสีผ้าบุข้างใน
นั่นเริ่มต้นที่200เหรียญสำหรับสุนัขพันธุ์เล็ก
ครับ
แต่ถ้าแพงกว่านั้นก็คือจะเพิ่มไปอีกแล้วก็เคยมีรายงานข่าวว่างานพิธีชาปนกิจเนี่ยสูงถึง 4,000 เหรียญ
อ
่ะคือสูงมากทีเดียวทีนี้ก็เลยมีมุมมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าในมุมมองของเราควรจะกระโจนเข้าไปในธุรกิจนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราเป็นในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเราควรจะเตรียมตัวยังไง
ครับแล้วมีมุมมองเรื่องที่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานศพให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าผมเคยอ่านเห็นว่าบางแห่งเนี่ยพวกการใช้โรงศพการฝังศพเนี่ยมีผลเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนกัน
เพราะหลังๆก็เริ่มมีการออกมาคัดค้านเรื่องของการฝังศพเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเขาก็เลยมีหนึ่งไอเดียนะคะ Seattle Times เห็นแนะนำวิธีการชาปนกิจแบบ Resting Waters
คือ
เป็นการใช้กระบวนการย่อยสลายที่เรียกกันว่า Alkaline Hydrolysis หรือว่า Alkylation คือใส่ลงไปในน้ำที่ผสมสารบางอย่างแล้วก็จะเป็นลักษณะคือให้ตัวศพนั้นย่อยสลายไปก็จะเหลือแต่กระดูกที่เอาไปเก็บไปประกอบพิธีกรรมต่อไปได้แล้ววิธีนี้นะคะก็เรียกว่าไม่ใช้การเผาคือใช้น้ำเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง10เท่าถ้าเทียบกับการเผาแบบดั้งเดิม
ครับแล้วส่งท้ายคือข้อคิดเกี่ยวกับการจัดพิธีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งยอมรับว่าหลายคนมีความผูกพันมาก
ก็ให้ดูตามความเหมาะสมเพราะว่าทางบรรดาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆเขาก็ออกมาพูดกันว่าเรื่องของการแสดงความเสียใจด้วยการจัดพิธีต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความเศร้าหมดไป
ครับ
แต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะจัดการกับความเศร้าโศกเสียใจนี้อย่างไรทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากการทำพิธีแล้วเนี่ยก็คือการเข้าไปคุยกับที่ปรึกษาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องความสูญเสียและผลกระทบทางจิตใจก็น่าจะเป็นทางออกที่ดี
ครับนั่นก็เป็นข้อคิดที่เราฝากไว้สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะครับ